Әдеплер Азатлық радиосы. Эфиріңіз қайырлы болсын, форматты радио тыңдаушылар. Шоу 2015 жылдың 20 августы, хептенің пенсенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шоуңғы программамызда Ортетің Псков регионының суды Эстонияның ичеркі хопсулы құллуының офицері Эштін Хоффері ичалычылықта айтлап, 10-15 жыл түрме тұстағылуына хөкім етті.
Тут Хофферің түрме тұстағылуыны Ортетің бір түгінді түрмесінде кетірме уарыда кен қарар шығады.
Темірғадық Оғанстанда Оған хөкіметіне яқын күйістерің стратегия кетайдан әхметлі қатапланян Құрмат шәхеріне керіп, Төвешіжілері қысып шықаранлығы қабар верілер.
Оғыр, менің өзім ғазір қызымынан кәпіршемен, қариаттаман, бүгін шо істіқамат.
Дүнияның сар күн жөрінен олын атшынаслар, сейістер, чапық суарлар өй атшылық сенеді өлен қызықланян, Yazıcılar, jurnalistler, художниклер Türkmenistan'ın prezidentine hat yazıp, Avrayli Atşınas geldi Kerizov'un yurdun daşına çıkmağına ruhsat vermeye çağırdılar.
It would be so good if it were possible to treat him kindly, to give him the credit and honor that he deserves.
Şun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal kezilikleriyle tanış olun. Ортетің Псков регионының суды Эстонияның ичеркі хопсулы құллуының офицері Эштін Хоффері ичалычылықта айтылып, 15 жыл түрме тұрсақлығына хөкім етті. Ва оңа 100 мың рубль мөлшерде жәрима салды. Судың 19 августта шығарған хөкіміне лайықлықта Хоффер тұрсақ мөхлетіне Ортетің Берг қорығдағы тұрсақханасында кешірер. Эстония айыпламалары реті дияр ва Хофферің Эстонияның кеңістігінде Ортет агентлерінің қабауына түшінілігіне 2014 жылдың 5 сентябрінде Ортетте әкіділенілігін айтар. Талиндегі Эсмелер Кохверің серхеді қолы ерді ғорамачылықты жинайы топоры білен бағылы қачақчылығы ешлеріне дергімі үшін сырлы адым білен дұшын вақтында ғорамалаштырылан операцияның нетижесінде оғырланынлығын айдарлар. Бакуның суды дергізі журналист Хадижа Исмайылованың еші ойыншы діңгіленшігіне 19 августы ене довам еттірді. Бұ діңгіленшіге журналистлер ене де қой верілмеді. Журналистлерің еншемесе Әдірвейжаның милли байдығының ренклерінде яшыл ой қызыл шарлары Исмайылованың суратларына даңдылар ой Бакуның ағыр жинайтшылықтар ойыншы шәхір судында діңгіленшігін кетчен уақытында асманы ұсырдылар. Исмайылованың тараптарлары Хадижа Азатлық ден шығарлары өңі сүрділер. Журналистің тараптарларының бірі шуын Біз Хадижаның достары ва кәрдешлері оның азатлығыны талап етіп шығыш етмек қарарына келдік. Біз Әдірбейжанның хакиметлеріне райат жемгетшілігіне батышы бесетмәгі ва тұсаулықтағы активистлері бошатмағы чағыр ярыс дейді.
Біз бүгін достары оларақ, хәмкарлар оларақ Хадижаға азатлық тәлеп елемей үшін.
Азат Европа Азатлық радиосылың ешлешен 39 яшты Исмайылова Невті Бай Әдірбейжанды ретмелерін коррупция баш қошмағы барады. Таярлан мағлуматлары үшін әншіме Аврайлы байрағы мұнасип болды. Ол оғырлықта салғыттын қашмақта ой хәкеметтін қиянышылықты пейдалынмақта айпланып суд еділер. Адам құқықларыны қорыжы топорлар ой Гүнбатыр хөкіметлері Исмайылованың ешіне сияси себеплер білен бағылаштырярлар. Оғанстан Пәкістанның елшісіні шағырып, үкі өрдің хопсылық күйіштердің арасындағы сөвешілер барады дүшіндіруш вермегі талап етті. Сөвеште Оғанстанның серхет полициясының 8 әскері вепат олды. Оғанстанның Дашарешлер министерлігінің 18 августта ғышам яйрадан бейан намысында Пәкістанның күйіштердің Оғанстанның Кунар региондағы серхеттен күйішлі топ оқларының атылмағылын бағылылықты берк нәгелелік білдіренлігіні мәлім етті. Министерлік Пәкістанның харвейлердің шелек әрекетлерінің екі тараплен қатнашықлары тәсір етіржектігіні дұйдұранлығын айтты. Оғанстанның Кунар етравындағы полициясы Пәкістанның қошынларының серхетін өз тарапында өз серхетшілерінің бейіріні өлі тапан соң 17 августы серхеттен оқатып башландығын айтты. Оғанстанылар 19 августы қарашсызлық күнінің белінілен сенесінде көсе шықып серхетті олан вақалары қақыр ғазап білдірділер. Оғанстанды 16 адамы шолсанды 7 сағаны өлдірмекті күнәлінен Американ ескердің зорлықлы херекеті еққын етмегінің аламатларыны көркөзінлігіні емауларың хеч верінің оның шейлі жинайтшылыға ұқиплы болондығыны өңінінен аңлытманлығыны дерінгіп тарапынан 18 августы мәлім еділді. Өмірлік түрме тұсаулығында сақтанян қошын сержанты Роберт Белл 2013 жылың август айында үзі шықын қырғыншылықтың бір ай өң қарвей дөзгіні бозып, стероидлерің хем алкоголың тәсір астында Оғанстанлы үк ұлау сүрежісіне хүжім едіпті. Имауның өзін алып барышына декішілі мәселесінің зұлымы баш қошып білжегіні өңінен аңлытманды де Бірлешен Штатларың мерказы қарвей ол басшылығының яйрадың хатаватында белленді. Хытайын полициясы кибер жинаятчылыкты гуман эделіп 15 мүң адамы тұссық етті Милі Хопсулық Министерлігінің 18 августа айтманы өрі бұчәрі хөкіметін интернеті көдөкчілігіні күйішлендірмегінің чәгінді амал асырлыптыр. Полиция тұтыш юрт 166 мүң вебсайт бағытында кибер жинаятчылықлары шолсанды вебсайтлары дөвмек, онлайн, пұл оғырламак өй хусус информацияны сатмак кәлі меселелері дегішіліп олмақты гуман еделіян 7400-ден қоғырағы іші дерінеді деп министерлік хабар берді. Hakimiyetler interneti aratılma koyunca 6 aylık yürüyüt operasyaları iyul ayında başladı. Pekin internetin kanunları hem düzgünleri esasında dolandırılmalı virtual bir teritoriya deyip hatav ediyor. İslam devleti toparının sövüşücüleri Siriyanın kadimi Palmira şehrinde kadimki dövrü öğrenen alımı cezalandırdı. Alımın kellesi kesilen cesedi şehrin merkezinde dinde atılıp koyuldu deyip Siriyanın kadimi mirası önce resmiyeti 18. Ağustos'ta etti.